Campus FM gli presenta. Ilktib. Program dal Consiglio Nazionale dell'Ilktib. Gli presenta George Mallia. Merba signori a lasciare il programma che tiene sensibile tra Ilktib. Il programma dal Consiglio Nazionale dell'Ilktib è l'IWA Magazine, tadauk l'affarit colla li hanno fatto spuma di dignità dell'Ilktib paesina. Per mezza interventi, mil partecipanti di dignità del codba, intom siru tafu aktar dwar il fenomeno l'IWA Ilktib. Unibdew il-lum panselm xi berras, il-liftitja fuq bħala waħed minn dawk illi l-aktar jaħdmu biex titwetta il-Fiera Nazzjonali tal-Ktieb organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb kull sena. Imman xi berras jilbes ammont ta' kpieper, waħed minnhom huwa bħala l-editur ta' ġabra ta' poeziji ta' Anton Buttigieg. Sergio Grech jitkellem miegħu fuq hekk.
Ħafna mill-kotba اللي فيهم كنا من جابري التابوزي تا عندهم بديجيج اللي مجهنا تا ما دمش يستابو راريس بشوية شوية سبشامنت من تالبدو اللورا حسينا اللي لحيار اللي نهدو سلسيوني من كل كتاب اللي كنا ببليكا و بكن هالقوت دين الجابر تازلو بوزي كل تيب تا بوزيه بوتيجي سبيشي معروف على البويتا تا الناتورا اما دن الجبرة زغور اللي فيها مش البوزيه داو لنايدولهم تا الناتورا اما فيها كل جينر تا بوزيه اللي كتاب بوتيجي التيتلو اللي طويب دايم هو مهوت من الاخر زوج فرسي اللي كتاب انتون بوتيجي فوق الصدة تا الموتيو اللي طويب دايم لكتر متى يجي بيش يقرا Interessanti li dawn iż-żewġ versi ħażżhom fuq biċ-ċakarta li kien għaddija lill-Arċisqof Giuseppe Mercia waqt li kien qed iżuru l-isptar. U instemgħu l-ewwel darba fil-pubbliku waqt l-omelija tal-funeral tiegħu mill-istess Arċisqof. Però jiena meta ġejt speċi biex nagħti l-isem lill-ġabra, ħassejt li għandi nsemmi Alla twajjeb dejjem, illa għaliex f'dawk l-aħħar żewġ versi kien hemm jiena nħoss li kien hemm miġbura. Il-ħajja kollha ta' Anton Buttigieg. It-tama minkejja dak kollu li kien jaħseb dak kollu li kien għadda minnu kellu ħajja ġbiri mqalba ħafna, Alla twajjeb dejjem l-aktar meta jiġi biex jaqta. Qatt ma tilef it-tama u l-fiduċja ta' għodwa sabiħa. Jekk tieħu fil-fatt hekk huma ġbiri kemm l-epitaffi u l-epigrammi u dawk anke l-poeżiji żgħaru li hemm. Kollu xem 400.
Nafu koll li barra da il-poeziji ġew koll żjuda wkoll xi ritratti li naħseb uħud minnhom xe anki deru għall-ewwel darba f'dan il-kien.
Eżattament, fil-fatt kelli biex għażil dawn ir-ritratti kelli għad-dispożizzjoni tiegħi albums mill-familja Buttigieg, ta' dan nirringrazzjhom ħafna. Kien hemm għadd kbir ħafna ta' ritratti veru interessanti. U minnum kelli nażel ftit biex nżewwaq dan il-ktieb.
Il-ktieb u xekk ukoll għandu wkoll studju li janalizza l-kontribut li fil-poeżija.
Fil-fatt hemm studju estensiv ħafna u dettaljat immens magħmul mill-professur Oliver Friġieri ta' iktar minn 50 paġna. U dak il-kitba ta' professur Friġieri tixħed dawl. Vera tajjeb dwar xi tfisser il-poezija ta' Anton Buttigieg.
Anki ħanajtek biex inqabdu l-abtit l-issemja tagħna. Nixtieq forsi anki nsemmu uħud minn dawn il-poeżiji li ġew inklużi ma nix ngħidu hemm ċerti poeżiji li mal-klassiċi li żgur ma tistax.
Il-klassiċi ma tistax ħallihom barra, ma nafx pereżempju niftakar. Min ma jafx il-poeżija niftakar. Però mbagħad hemm Hemm poeżiji wkoll li niddubita kemm forsi ġew fridejn u anke għażla ta' ħajku u ta' epigrammi li jislulek bissima u waqt li fl-istess ħin jgħaddulek messaġġ sottili li anke janalizza ħafna punti fis-soċjetà Maltija.
Kemm tħoss li għadha valida l-poeżija ta' Buttigieg?
Jiena nħoss li għadha valida u tibqa' valida. illa lix dak kollu li għalkemm ikun inkiteb fi żmien partikolari il-messaġġ li għaddi ikun jgħod għal-mod kif jgħix il-bniedem, għal-mod kif jaħseb il-bniedem, jibqa' jgħod illa lix alla fine dak li jkun hemm madwarna jinbidel, però l-ħajja fil-vera fil-verità tagħha ma tinbidilx kulħadd u kull żmien iħobb. Kulħadd ukoll żmien jirrabja u dawk l-emozzjonijiet kollha umani kienu għadhom u sejrin jibqgħu. U fil-proġett Buddiġiġ dawn jinħassu ħafna. Jiena personalment ġifieri ngħid li l-poezija Maltija sirt inħobba u sirt napprezza appuntu minħabba Anton Buddiġiġ. Fis-sekondarja kellna ktieb l-qasba mar-riħ li sfortunatament kien jiġi modi lill-istudenti biex jistudjaw għall-eżami, poezija qatt m'għandu tkun studjata għall-eżami bħal Pappagalli, u fortunatament jiena meta qrajta ma ħassejtix għall-eżami, ħassejta li daħlet fija. U għadha sal-lum il-poezija ta' Anton Buddiġiġ, kull meta naqra verżi tiegħu jispirawni għal ħafna affarijiet tajba.
Għandna issa t-tieni parti tal-intervent ta' Terence Portelli dwar il-produzzjoni tal-kotba. U din id-darba Terence se jitkellem dwar il-produzzjoni tat-textbook.
Il-textbook jew inkella kif inħobb insejjaħ li bil-Malti l-ktieb għall-użu ta' skola jew ktieb skolastiku huwa ġenegu partikolari ta' ktieb. Huwa ġenegu li ħajkollu udjenza partikolari ħafna drabi huma it-tfal fis-skola imma jista' jkun ukoll f'università u huwa wkoll ktieb li jrid jibni pont bejn l-arfin ta' kontenut, jiġifieri li hemm ċertu arfin li wieħed tajb li jkun jaf fuq is-suġġett mal-mod kif imbagħad ħajgħaddi għand dik l-udjenza. Jiġifieri l-ktieb mhux bis-sempliċement preżentazzjoni ta' fatti, ta' affarijiet jew ħiliet li tajb li jiżviluppaw il-qarrija, imma il-mod kif tiżviluppah. U għal daqstant il-ktieb tal-iskola jew il-ktieb skolastiku huwa ġeneru li jitlob impenn. Issa ħafna drabi Malta il-ktieb ta' skola jinkiteb minn persuna jew tnejn. Imma tajb ikun wieħed konxju li ħafna drabi barra minn Malta il-kotba tal-iskola jinkitbu minn timijiet ta' nies, minn gruppi ta' studjużi li jaħdmu flimkien biex fl-aħjar tagħhom jipproduċu ktieb li jagħti ċertu kwalità. Minnaħa l-oħra limitazzjonijiet ta' pajjiżna huma li ħafna drabi ktieb tal-iskola jinkiteb minn persuna waħda jew tnejn. U għandna kemm il-pari ta' awturi li produċew sensiliet sħaħ ta' kotba. Naħseb il-ktieb tal-iskola, il-bidu tiegħu nafuħ fil-bidu tas-seklu li għadda, meta l-Malti beda jkun mallem fl-iskejjel tal-primarja u aktar tard meta beda jkun mallem fis-sekondarja, u mal-ewwel tqajmet il-ħtieġa biex dan il-ktieb il-Malti jkollu ktieb ukoll biex jgħallmu. Naħseb l-ewwel huma kotba tal-grammatika u kotba tal-letteratura. Warajhom, u hawnhekk qed ngħidu mbagħad forsi lejn it-tmeninijiet il-bidu tad-disajnijiet kellna kuxjenza ġdida fuq kif isir il-ktieb skolastiku, ġifieri għall-ewwel darba beda jkollna kotba li kienu mmirati speċifikatament mhux biss ikunu readers, ġifieri dawk li jinqraw, imma li jippreżentaw ukoll ġabra ta' eżerċizzi. Iktar tard imbagħad l-eżerċizzi bġew kienu aktar elaborati u anke l-preżentazzjoni tat-textbook żviluppat ħafna aktar. Issa, meta wieħed jiġi biex jikteb ktieb tal-iskola, ktieb skolastiku, irid ikollu qabel xejn għarfien tajjeb tas-suġġett. Mingħajr dak l-għarfien bażiku tas-suġġett ma jkunx jista' wieħed ifassal imbagħad il-ktieb. Meta mbagħad jiġi biex ifassal il-ktieb, minn barra dak il-kontenut trid jara kif ħajjippreżentah. U llum għandna modi differenti, pereżempju li l-informazzjoni ma tiġix ippreżentata biċċiet sħaħ imma tkun imqasma f'partijiet iżgħar, użu ta' titli u sottotitli, użu ta' stampi jew grafika. Eżerċizzi li joffru ħsieb matul il-proċess li wieħed ikun qed jitgħallem, jew inkella llum anke fl-iktar kotba tal-iskola riċenti qed ikun hemm ukoll għajnuniet biex l-istudent ikun jista' jfittex ukoll materjal online f'forma ta' podcast jew inkella qed ngħidu wkoll illum siti elettroniċi differenti. Meta mbagħad wieħed jiġi biex jipproduċi ktieb tal-iskola jrid joqgħod attent qabel xejn għall-udjenza. L-udjenza ħad iddetermina ħafna, per eżempju, it-tipa, id-daqs tal-ktieb, it-tip tal-legatura, jekk ħajkunx ktieb li ħajin arabis, jew kella ħajin kitebx fuq jikdbux fuq l-istudenti stess, u anka kif ħajkun ikkoreġut ukoll, jrid wieħed jikkunsidra daw kollha. Infatti, meta wieħed jiġi biex jevalwa ktieb tal-iskola, jikkunsidra qabel xejn li l-ktieb ikun jolqot lill-udjenza. It-tip ta' eżerċizzi li jkun fih irid ikun kemm jista' jkun varjat. Għandna tendenza naħseb hawn Malta li t-tip ta' eżerċizzi li nippreżentaw, speċjalment fil-kotba għaż-żgħar, huma ħafna drabi dak li bl-Ingliżi sejħu close exercises, jiġifieri huma tip ta' eżerċizzi li jitolbu rispons mill-istudent minimu. Kelma jew tnejn jimmarka linja taħta. Issa fil-waqt li dan it-tip ta' eżerċizzi huwa validu fil-bidu, ma jistax l-istudent jibqgħu fuq dik it-tip ta' dieta biss. U naħseb wieħed mill-elementi li wieħed tajjeb li jibda jiżviluppa aktar huma tip ta' eżerċizzi li jitolbu aktar ħsieb. Illum fejn jidħol l-edukazzjoni ma nitkellmux biss li l-istudent jimla karta jew nota, imma nitkellmu wkoll li l-istudent ikun qiegħed jaħseb critical thinking, ħsieb kritiku. U meta nitkellmu mbagħad pereżempju fuq għal-qari, mhux biss li jagħtik tweġiba waħda tajba ta' minn kien karattru jew ieħor, imma meta l-istudent tassew jesprimi r-respons tiegħu. Allora l-ispazju it-tip ta' eżerċizzju jrid ikun kemm jista' jkun viċin din it-tip ta' pedagoġija. Naħseb imbagħad konsiderazzjonijiet oħra li l-kliem ikun adattat għall-udjenza, hemm tendenza li forsi fil-Malti nfittxu l-kelma preċiża, mirquma, safja f'xi wħud, forsi llum dak iż-żmien forsi tagħmel wieħed jibda jaħseb b'mod iktar kritiku fuq dik it-tip ta' għażla. U tajjeb jikkunsidra wkoll li l-ktieb ikun marbut ma xi programm ta' tagħlim, jiġifieri li il-ktieb ikun marbut jew qabel xejn fil-qafas tal-kurrikulum nazzjonali. Imma mbagħad fejn jidħol it-tagħlim tal-Malti għandna żewġ dokumenti ewlenin li ta' min ktieb ikun indirizzat ukoll lehom, jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq is-sillabu tal-istat li ħafna drabi huwa dak is-sillabu li jimxu miegħu l-għalliema fl-iskejjel Maltin, anke f'dawk mhux bil-fors tal-istat, u wkoll dak li ta' bejniethom, jiġifieri l-iskaluni, jiġifieri dak li bl-Ingliż huma attainment targets. Allura l-ktieb mhux biss jimlilek il-ħin imma jimlilek il-ħin biskop. U mbagħad hemm konsiderazzjonijiet oħra bħal huma t-tip mela semmejna t-tip ta' eżerċizzi, t-tip ta' lingwa użata, t-tip ta' rispons li naħa tal-istudent, u naħseb konsiderazzjoni oħra riċenti hija li l-ktieb ikun akkumpanjat ukoll minn riżorsi xierqa bħalma jistgħu jkunu flashcards lesti, kassetz jew inkella CDs. U wkoll materjali ieħor pedagoġiku li jħaffef il-proċess ta' tagħlim bħal posters, karti ta' eżerċizzi u l-komplement. Mela, il-ktieb tal-iskola llum ma baqax iktar ktieb mimli sempliċiment eżerċizzi, imma llum il-preżentazzjoni hija kulurita li viżwalment jittolqot lill-udjenza, il-kwalità ta' eżerċizzi jridu jkunu adattati għall-istudentu li jestendulu l-arfin tiegħu u l-kontenut fl-aħħar mill-aħħar ikun preżentat b'mod li jolqot lill-udjenza.
Joseph Farrugia huwa wieħed minn dawk illi għadu kif ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu. U l-ktieb ta' Joseph Farrugia huwa traduzzjoni. Traduzzjoni appuntu tal-Pilgrim's Progress ta' John Bunyan. Interessanti l-għaliex Joseph għażel dan l-ktieb biex jitraduċieh. Sergio Grek jitkellem miegħu.
Dan hija l-ewwel biċċa xogħol tiegħi. U primarjament nista' ngħid kien hemm żewġ raġunijiet li tawn l-ewwel imbuttatura u fil-fatt anke żammewni għaddej biex dan ix-xogħol jitwassal sa tmiemu. L-ewwel raġuni l-iktar importanti għalija kienet li jiena bħala nisran ta' ħafna importanza fil-ħajja tiegħi li rrid nfittex ħalli nara li x jitlob minni. U ġi f'mument fil-ħajja tiegħi fejn din il-konvinzjoni kienet qawwija u għad tara naħseb dina bil-limitazzjonijiet kollha tiegħi hija xi ħaġa li Alla lili qed jitloba minni. U għal daqstant dik kienet l-ewwel raġuni li bdejt. Però kien hemm ħaġa oħra wkoll illi f'dak iż-żmien għamilt riflessjoni u riflessjoni kienet dwar min-nies li ħodni ntaqa' magħhom li bdejt ninnota li jista' jkun hemm żbilanċ fil-ħajja ta' dawn in-nies. Zbilanċ bejn l-attenzjoni li wieħed jagħti lej il-parti materjali lej il-ġisem tiegħu u nisimgħu ħafna fuq health living u health food dan huwa kollu tajjeb u ovvjament biex ma niftiehmx ħażin hija xi ħaġa li għandna bżonn nibqgħu nagħtu importanza. Però bdejt ngħid ma dakollu. Jista' jkun hemm li qegħdin nittraskuraw l-iktar ħaġa importanti, l-parti importanti dik il-parti spiritwali li hija r-ruħ tagħna u bdejt ngħid bħalma qed nieħdu ħsieb ta' ġisimna. Li wara kollox irdu ma rridu xi darba dan qed jispiċċa. Qegħdin ukoll nieħdu ħsieb il-parti spiritwali r-ruħ tagħna li hija immortali u sa fejn stajt narajjen Tejt nara li jemna għas bilanċ, jista jkun li jtna għamlu dan l-izbal. U għalda stanta tista jow noqot neqret parmi għamlu ħafna nis. Jow na meċa ħaġa. U din traduzzjoni għattara din jek naħdem fuq tista tkun il-kontribuzzjoni tijaj jtna meċa ħaġa biex persuna li tinduna mill-li għanda dan l-izbilanċu li xtiqt irranġaħ. U għawet mill-modi li tista tagħmel ħanajtek qed nipprovdina wkoll health food għar-ruħ għal dawk li jindunaw u jarfu dan il-bżonn. Bħal kwa l-inkwaċo liħor dejjem ikollok id-diffikultajiet u dejjem tintaqa ma' ċertu problemi. Żgur li ħaġa li għenitni kienet li fejn ma' wkontx nasal jiena fejn sib diffikulta dejjem tlab tlajnuna. U nirringrazzja Alla dejjem sib persuna li għenitni fejn jiena weħilt. Barra minn hekk ħaġa li għenitni wkoll li jiena attest ħanajtek kont naf kelli familjarità fuq u ġifieri jiena kont naf. Banjien l-awtur oriġinali x'qiegħ tiegħi u x'qed jitkellem, għal da stant meta jkollok sentenza jew paragrafu li tibda taqrah bil-lingwa oriġinali li hija l-Ingliż anke arkaiku u tibda tgħid tisma' dana tqil. Il-fatt li inti taf ir-raġunament tiegħu, allura dak jgħinek ukoll biex inti traduzzjoni ssib il-klim adattat u tibqa' fl-istess infidil mal-oriġinal biex tevita l-parafrażi wkoll jew tagħti spjegazzjoni għal xi ħaġa li jkun qed ifisser. Din hat tipu allegorija. Speċi qed ngħidu parabola sewwa, parabola hija storja b'talima. U fi ftit kliem dan l-avventura biex ngħidu hekk huwa vjaġġ ta' persuna minn belt għall-oħra. Jitlaq minn belt fejn ikun jammar li jisimha belt il-erda u jitlaq minn hemm għax da jara fil-li din ħadin ered eventwalment allura ma jridx jibqa' hemmhekk u jitlaq fi vjaġġ lej belt is-sema. Li ovvjament daw jirrappreżentaw il-bniedem fi vjaġġ ta' konverżjoni sakemm jasal fil-ġenna. Jitlaq b'toqol kbir fuq daru, ġifieri huwa t-toqol tal-ħtija ta' dnub li kull bniedem iġġor, sakemm jasal jisu fl-ewwel terz tal-ktieb fejn anku jinħeles minn dat toqol jkompli l-vjaġġ lejn belt is-sema. Matul dan il-vjaġġ huwa jintaqa' ma' diversi persuni, xi wħud jgħinuh. U xi wħud ikunu hemm ta' tfixkila li hu jgħaddi wkoll minn diversi postijiet irħula bliet. U kif qed ngħidu dawn il-persuni u dawn il-bliet huma kollha rappreżentattivi ta' kategoriji ta' nies, ta' esperjenzi fil-ħajja tagħna, dejjem forma ta' din l-allegorija li banjin kien nistgħu ngħidu ġenju dil-erja.
U Viktor Fenek ikompli s-sensiela tiegħu dwar l-istorja tal-kotba f'Malta. Din id-darba, Viktor se jsemmilna il-versi popolari li kien hemm ftart fis-seklu 19.
Il-poezija popolari l-aktar dik reliġjuża kienet dittieħu ġmiela. Fis-sentejn 1835-37 Ludovico Mifsud Tomasi kellu mhux inqas minn 21 pubblikazzjoni qasira midbuha fl-istamperija tal-gvern. Qatt li wara beda jagħmel użu wkoll minn stamperi oħrajn bħal dik ta' Kumbo, Topografija Fonderija de Tipi, Testa ta' Sant'Ursula u Zeferino Mikallef. Minn dawn il-Kurunelli, Mifsud Tomasi kien jagħmel daqs 500 jew 700 kopja. Iħallas għalihom minbutu u jqassamhom aktarx b'xejn lid-devoti. Fl-istess żminijiet kienu qed jiċċirkulaw sewwa l-versi popolari ta' Luigi Rosato. Meqjus ukoll bħala l-bniedem li għall-ewwel darba daħħal il-Malti fl-imkien mat-Taljan u l-Ingliż bħala lingwa tal-palk fi żmien meta ma kinux għadhom bdew isiru reċti bil-Malti, madankollu id-dram tiegħu Katarina kien qas irwies biex jitqies għall-palk. Ftit wara feċċ Michelangelo Borg, bniedem prominenti fl-istorja tat-teatru Malti. Kien daqsxejn eċċentriku fil-fatt darba minnhom se jaħlilu nnifsu bħala Bernaccolo di sentimenti liberali, u vera kien bidem liberali. Beda l-ħidma tiegħu fil-palk illi raħ illi fih ra potenzjal qawwi għall-edukazzjoni tal-massa u appoġġa l-enerġija kollha tiegħu fil-kumpanija Teatru Indipendenza li waqqaf fl-1884 u dam imexxija għal 50 sena. F'dan it-tant kien l-editur ta' qatt ta' ġurnali satiriċi u kiteb ukoll mhux inqas minn 28 poxad, jiġifieri tip ta' teatru komiku, dan isel Franċiż li wara Michelangelo Borg kien ġabarhom blisem Teatro Invernacolo. Imbagħad kien hemm il-versi patriottiċi ta' Richard Taylor f'ġurnali satiriċi li wħud minnhom kien joħroġhom hu stess bħal Ġahan u l-ġurnal Malti. Il-versi tiegħu kienu mimlijin ironija politika, ħaġa li għal żmienu kienet ferm koraġjuża. Kassar Policino li riċerkaħ fit-tulu anki b'simpatija isemmi li Taylor darba sab ruħu l-ħabs għaddejn mal-istampa tul-kumbo meta ħareġ ktieb ta' versi fuq in-nisa li jismu l-iskoll tal-bniedem. Taylor innifsu jirrakkonta f'versi qabbiela kif l-istampatur ma kienx żamm mas-somma miftema. Araw il-versi tiegħu satiriċi kif kien solva dil-problema. Kemm swieli qares dak il-libret? Sassu l-xkumbu dak il-ġannett? Ikkorda miegħi, mitzkut sew sewwa, wara f'tiġranet daħħalli ġewwa, għax qalli korda 120. Ċitani u ħalef il-malandrin, jidher li Richard Taylor kellu karattru kulurit u li ftit li xejn kien jaqta' qalbu. Waqt li f'numru 7 ta' ġaħan kiteb sodisfazzjon dwar il-progressi kbar li qegħdin isiru ta' din il-lingwa Maltija minn tuġġietna l-istampa libera ħielsa, il-kotba qegħdin joħorġu sewwa tat-tagħlim kemm ukoll tad-devozzjoni. Madan kollu inqas minn 20 sena wara kellu jwaqqaf il-Ġurnal Malti għax l-imseħbin telquh u l-ispejjeż tal-istampa żdiedu. X'jagħmel? Iċedi lid-destin u jaqaf il-muta? It-tweġiba tiegħu taf il-poeżija is-sena 1865. Inħabbel rasi, noħroġ mill-but, patriot nibqa' u nikteb sammut.
Professur Oliver Figgiri huwa wkoll storiku tal-letteratura f'Malta. Fil-fatt pubblika il-volumi dwar l-istorja tal-letteratura kemm italjan kif ukoll bil-Malti u għalhekk illum xtaqnieh jgħidilna ftit dwar il-bidu ta' din il-letteratura, il-bidu tal-kotba f'pajjiżna.
L-għedem manuskritt bil-lisi Malti imur lura lejn nofs is-seklu 15, 1400 u xi ħaġa fin-nofs biex tiftehu. Xidew il-qada ja ġereni tal-en għadditkom. Ma nsaf fil-weri u nsaf amorkom, waqt jim ramti li nizmin nimli u l-komplement, il-poezija li nidu l-kantilena. Ja kantilena li turi tiġa sintesi dwar dan ukoll ktib fit-tuli. Il-klim kollu barra waħda jew tnejn jekk niftakar tajjeb huma ta' nisel semitiku Arbi. Il-forma jiena provajt nuri li hija s-settenarju, l-ottenarju u l-endekasillabu. Il-metafori huma ta' nisel evanġeliku, Kristu ġifieri jekk ma tibniex fuq s-sot id-dar ta', jekk tibni fuq s-sot id-dar ma tafx ma teġi l-maltemp, l-istess metafora li juża Pietru Kaxaru. Għax qed insemmi dan il-każ iżolat. Għasta dak iż-żmien ma tistax titkellem dwar il-letteratura Maltija, ma teżistix għalik li tirrigwarda il-letteratura miktuba. Jinkom li kienet teżisti, però kienet letteratura verbali. Jinkom meta jgħum dubju fuq l-istorja ta' Malta ngħid, hemm lakuna għax il-poplu Malti huwa aktar poplu li tħaddet milli li kiteb, għax il-lingwa tiegħu qatt ma kienet stmata. U ħafna drabi l-istorja kitbu għar-rebbieħa jew l-ħakkima u dejjem barranin. Fil-ċerti lakuni jimtlew blovju mbagħad, però dak diskors ieħor. Għandek letteratura mitħatta, mhux miktuba, meta mbagħad ġie s-seklu 16. Il-romantiċizmu, il-romantic revival, mill-Germania, il-movement tal-Sturm und Drang ta' Madame de Stael, il-poet il-kbar ta' seklu 19, Franċiż, Ġermaniż, u għalina l-aktar importanti Italjan bħal Leopardi, Manzoni, Foscolo, Tomaseo, Berxe, oħrajn, kollha li ffurmaw il-kulċjenza ta' Gianton Vassallo, Don Carmo, oħrajn. Il-kuntatz ta' jseħ, ċoje ġi il-mit il-kunċett, it-twemmin fl-Ewropa kollha, fil-pratika qed ngħid. Jekk ċerta moda ma daħlitx l-Ewropa kif tista' tistenna li tidħol f'Malta. Meta daħlet il-moda tal-qamin tal-lingwi żgħar, tal-lingwi popolari, tal-folklor, ta' dak li kien mejjus wara baxx, il-Malti se tajqu permezz ta' xiex tat-Taljan. Ir-rabta tiegħu mal-kultura tad-dinja, primarjament tal-kontinent jew tar-reġjun, ċoli l-Italja kienet mal-Italja. Allura l-qdem poeti tagħna u prożaturi tagħna u ġurnalisti tagħna kitbu bit-Taljan daskemm bil-Malti. Gianton Vassallo li poeta verament importanti u mbagħad Don Carmo. Li baqa jikteb bil-Taljan biss sakemm kellu 41 sena ma kienx tifhem meta beda jikteb bil-Malti fl-1912. Jiġifieri għandna rabta verament essenzjali, verament affaxxinanti għalija li għaddedikajt ħafna snin istudja anki għat-teżijiet tiegħi fil-qasam tal-istudji Italjani, hija affaxxinanti immens. Kif aħna slitna il-modelli tematiċi, metaforiċi, lessikali, formali, letterari xi ftit sal-kitba għal-ġurnaliżmu daqskema letteratura fis-sens dejja. Mill-letteratura Taljana. Allora għandna letteratura Maltija miktuba bit-Taljan, u bat letteratura Maltija miktuba bil-Malti. U dak huwa l-moviment romantiku f'Malta. Għaliex seħdan? Għax fl-Ewropa, anki fl-Italja, li kienet daqxej riluttanti. Kontra qalba li ċediet biex tkun romantika, għax dak kien ifisser li titlef il-wirt rinaxximentali taħ li essenzjament mondjalment taljan kif nafu. Imma romantiċizmu taħal ftit tard fl-Italja taħal ftit tard u matmar ta' bra daħar. Kulħadd għandu l-pass tiegħu, m'hemmx reġimentazzjoni kulħadd l-istess, kull pajjiż għandu l-pass tiegħu. Bdiet diela letteratura miktuba bil-Malti għax it-twemmin romantiku kien ifisser nazzjonalità, individwalità, identità, drawiet, folklor, lingwa tiegħu kux nafin. Allura kien tibgħa bħal Gianton Vassallo, qalu lilhom infushom, aħna moderni, jiġifieri aħna romantiċi għalhekk se nidu bil-lingwa tal-pajjiż. Allura kien hemm din il-fużjoni bil-forma taljana kontenut Malti bil-lingwa Maltija twildet il-letteratura Maltija fih dan il-fera, fih dan l-għalqa, fih dan il-qafas tant vast li sabiħ tal-letteratura taljana. U lura din il-kontinuità tispjega li nieħilek sniħlu xejn ma jiġi biex xejn, kulħadd għandu l-ġenituri tiegħu anke jekk ma jħobhomx, anke jekk ma jafhomx, anke jekk ma jridhomx għal arsat, però bil-fors għandu dik hija liġi ta' żerriha ta' annimal ta' bniedem. Dik hija liġi kif irid għalla, għalla l-missier li ħolaq kollox. Is-siġra hija dik li twellet u mbagħad isirha hux nafin. Min fejn jiġi din iż-żerriha u din is-siġra tal-letteratura Maltija? Mal-letteratura Taljana. Dik hija parti mid-dimensjonalità reġjonali, kontinentali, affaxxinanti għall-istudji komparati tal-letteratura Maltija bil-Malti. Jiġifieri aħna ħadna sen f'dan il-moviment bil-modifiki kollha mbagħad ir-realizmu, mbagħad id-dekadentiżmu, mbagħad il-modernizmu fi żmienna fejn il-perspettiva twesset u ħarsna lejn l-Ingilterra lejn l-Amerika. Kif jagħmel kull pajjiż, romantiċiżmu Taljan għandu riferimenti Ġermaniżi u Franċiżi. Ir-Rinaxximent Ingliż għandu riferimenti Taljani. Il-punt ta' riferimenti tad-dinja Rumana huwa Grik, Dante stess jgħid, jekk tippermettilna naraw din, meta jitkellem dwar l-imallem tiegħu Virgilju, l-poeta Ruman tal-Eneide, Dante ħin minnhom jgħid hekk, tu sej, l-omijo minflok il-mijo bil-Taljan antik, tu sej, it-Taljan ta' 300, tu sej, l-omijo maestro e l-omijo autore. Tu sei solo colui da cui io torsi, lo bello stile che mi ha fatto onore. Lo bello stile riferimi flok italiano moderno, lo bello l'antica. Dante, fil pratica tiet lil Virgilio, poeta latin, ent tajt nil stil tiai, u min aire kino ma jenxej. Ija l-umilta ta' poeta kbir, origine pal Dante. Il punt tiai wa dan. Bdew il-Grigi, mbati il-Rumani, mbati italiani, fil kastana mbati aħna bil-Malti. Hemm kontinuità li treġġa l-ora dan kollu, u metodu verament affaxxinanti li juri u nara il-kultura Maltija qatt ma kienet kultura żorana anke kif tudda fi gżira, però hija gżira li dejjem għandha il-baħar għax ħsiba kien jaf itir u ħuf u xejn inqas mill-aħjar punti ta' riferimenti ma kienu jweblux. L-letteratura Maltija nebħa minn modelli kbar ta' pajjiżi kbar għax kienu tradizzjoni ta' kultura Latina għal-nixtiema tilfuwiex, tal-letteratura Griga ħana studjana Griga għal 5 snin fost oħrajn. Tal-letteratura mbagħad Ingliża u Taljana u l-għura konna kapaċi, bħal pajiz l-oħrajn, jisiburu ħana fost l-aħwa tal-kontinentu tal-dinja.
Smajtu il-ktieb, program tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-program tal-lum ħadu sem Anselm Xiberras, Terence Portelli, Joseph Farrugia, Viktor Fenek u l-professur Oliver Friggieri. Il-bilanċ tekniku kien ta' Samuel Attart, intervisti kienu ta' Sergio Krek u il-prezentazzjoni u produzzjoni kienu tiegħi George Mallia.